гасцінец.
Вітаю слухачоў канала «Культура» і запрашаю на новую сустрэчу з традыцыйным беларускім фальклорам у праграме «Гасцінец». Для мікрафона Таццяна Піснякевіч, за гукарэжысёрскім пультам Яўгенія Бельская. Сёння вы пачуеце, як гучыць беларуская ліра.
Шумі добровко у зеленим ложошку, ой, не задавай серцу жалю, що я в чужим краю. Що я в чужим краї марне ж пропадаю, ой, затое ж я пропадаю, што роду не маю. Ёсь мяне разімка, далёка ж ад мяне, а я чую чэ разлю. Жалеюць мяне.
Як вядома, гук у ліры здабываўся трэннем драўлянага кола па струнах. Гукарад дыятанічны, рознага дыяпазону, гучанне манатоннае, жаласлівае. На Беларусі гэты інструмент быў вядомы ўжо канцы 16-га, пачатку 17-га стагоддзяў. Да нашых дзён дайшлі ўспаміны пра вандроўных старцаў. Песні, якія спяваліся пад акампанемент ліры, называліся поснымі, таму што спяваліся падчас пастоў перад калядамі і вялікаднім. Ні адзін вясковы фэст, царкоўнае свята, незалежна ад канфесіі, не абходзіліся без лірніцкіх спеваў. Гучала ліра ў шляхецкім асяроддзі, дзе спяваліся ўрачыстыя песні ў гонар гістарычных падзей.
Давным-давно тое ж было, кругом земли і мора ж лягло, кругом земли і мора лягло, а у мори тим жив лютець мов, щодня збирав з людей ябро, щодня збирав з людей ябро, давали цмоку ды аброку на кожны двор по чоловіку, на кожний двор по чоловіку, а далі вже з кожного двора прийшла пара цара, прийшла пара цара. Цару, цару, прибирай що, ці самі діти жонку шлі, ці самі діти жонку шлі. Жону свою пошкодував, дочку красу к мору послав. Дочку красу к мору послав. Синє ж море хвалюється, царовна й цмок любується, царовна й цмок любується. Синя море випливає, з пащі огонь викидає, з пащі огонь викидає. Цароночка спужалася, за білками сховалася, за білками сховалася. Аж скулю взявся, де тот юр'я погнав мора свого коня, погнав мора свого коня. Пробив цмока золотим коп'ем, ращок цмока войстрим м'ячом. Ращок цмока войстрим м'ячом. По царовні цар сльози льє, а юр'я вдвор дочку в'яже, а юр'я вдвор дочку в'яже. Перед юр'єм укленчив цар, питається, що дачі удар, питається, що дачі удар. Не треба ж мені твоїх дарів, своєю дочкою бувай здоров, з твоєю дочкою бувай здоров.
Лірнік, старець, дід сляпий кабзар – так незалежно від узросту називалися тих, хто вандрував з лірою і співав. Заходячи у хату, лірнік спочатку молився за усіх протків сім'ї гетої хати і тільки після починав співати. Лірніки були шановними гостями. У кожній хаті, навіть самий бідний, завжди був запас їжі на старцеву дольку. До початку 20-го стагоддя навіть засявалася спеціальна полоска жита для лірніків. Лірніки вандрували по одному чи по некілька чоловік. Яни створали цілі братства, які мали свої правила поводин.
У неділю по обіді ходив Господь по всім світі, по всім світі. Ходив Господь лісом бором, стрив дівчину, няще воду, няще воду. Постой, девка, постой, красна, дай же мне воды напиться, мне напиться. Моя вода нечистая, с древа леща намяло. Ой, ты, девка, нечищоха, тебе вода нечистая, нечистая. Девять сынов спородила, ни водного не крещила, не крещила. Ни водного не крещила, всех Дунаи потопила, потопила. Тады девка Бога узнала, Богу в ножки, в ручки пала, в ручки пала. Ой, ты, девка, не увлекайся, иди так, ксёндза, сповядайся, сповядайся. Стала девка сповядаться, стала чела распадаться, распадаться. Девять сынов подбежали, тело мачи подобрали, подобрали.
До 50-х годов минулого стагоддзя можна было сустрэць сапраўднага старца з ліры і паслухаць яго песні. Напрыклад, у 1945-46 годах лірнік іграў і спяваў на камароўскім рынку ў Мінску. Ёсць звесткі пра выканаўцаў Брэсцкай вобласці Пінскага раёна, якія ігралі на лірах да канца 60-х годаў.
Бывал же человек, в роскоши бывал, у хорошем платье все походживал, у хорошем платье все походживал. Нынешние братцы жертвы не давал, и духовных ойцов свой дом не принимал, и духовных ойцов свой дом не принимал, и Лазара братца за брата немал, достойного праведного тоже не слыхал. Достойного ж праведного тоже не слыхал. Ах, мой Ильян, ах, мой братец, ай ты богачу, дай же ж мне хлеба соли, то я заплачу. Дай же ж ты мне хлеба соли, то я заплачу. Хоть я не заплачу, дык Бог из неба, чаго ж твоёе душачцы более патрэба, чаго ж твоёе душачцы более патрэба. Ой, ты мне не брат, да, ты же ёсць і псоў, тя без двора поражану самі жанацкую. Ця без двора поражану, самі жанацкую. Як ляжав жажала зар 42 ночи, не занав жажала зар ні дня ж, ні ночи. І не занав жажала зар ні дня ж, ні ночи. як заткнув жажала, зарда Бога злегка. Ой, Боже ж, моє Боже, примій мою душу. Уже ж моя ж душанька є настрадалася. І холоду ж голоду, і начерпілася. Як услышав Господь вірну молитву, і послав по його душу дидва шаньоли. І послав по його душу дидва шаньоли. Лячіче ганьоли потихусеньку, винце ж ди з його душу полягосеньку. Виниче з його душу і полягосеньку. І линулі ж аньоли потихосеньку, винялі з його душу полягосеньку. Виняли з його душу і полягосеньку. Взяли його душу одразу високо, положили ж його душу у Божим раю. Положили ж його душу у Божим раю. Ах ти, Лазар, ах ти, братець, ти будеш святий, а твой Ілля на багатир буде проклятий. А твой Ілля на багатир буде проклятий.
Ігри на інструменті лірники вучилися у майстроў дзядоў або адзін ад аднаго ў час вандравання. Этнограф Русіў пісаў: «Лірнікі спяваюць крыклівымі, гугнявымі галасамі. Ліра крычыць і пішчыць так, што ў хаце нічога не чуваць, таму спевакам даводзіцца напружваць свой голас». Звычка спяваць пад такі інструмент выпрацавала ў выканаўцаў і спецыфічную манеру спеваў.
А ў нядзельку раганнюгу сеніка сынок мамку проч прагнаў. Ідзі, мамка, да гарошкаю, дарошкаю раўненькаю. Дорожкою рогавненькою, травіцею зеляненькою. Дощать, мамка, пагатку густочкам, да на грищах вартушочкам. А у неділю роганю гусеніка, іде синок гукаю гучи. Іде синок гукаю гучи, свою мамку шукаю гучи. Іді, мамка, да до мачку, у мяне дома бяда стала. У мяне дома бяда стала, жонка сына ды приспала. Яшчык таму і другая, ды на стайне каганёк упаў.
Народ лічыў лірнікаў носьбітамі добра і справядлівасці. Калісьці ў дахрысціянскія часы дзяды, старцы, лірнікі былі святарамі культаў, якія ўхвалялі гармонію зямлі і неба, чалавека і яго род. Яны ўвасаблялі тых, хто прыйшоў з іншага свету, як, напрыклад, валачобнікі і калядоўшчыкі. Thank you.
прошли, прошли, Катриян вгале, що вяли яны душу, душу грешною. Ой, що ж ти, душа, мимо раю пройшла? Ой, чим ж ти, душа, провинилася? Ти за скупа що, ти за глупа що, ти душу загубив, ти вінець розрушив. Ой, у нашому раю жить весело, жить весело, тільки не кому.
Ліра, як традиційно обрядовий інструмент, сформувала цікавий жанр – лірницькі пісні, які стали невід'ємною часткою нашої багатої співної спадщини.
Управляла мати сина васа, мой сыну. На третьей годок едя мой сыну, едя мой сыну из невехновою. Да узяв жа собі чужа земочку, своєй мамоце заняв їх на чеку. І да вийшла мати, да є примагати, наліяла синку червоного вина. Наліяла синку червоного вина. А невеста це білий отрути. Много же я ей даю все и познал. Червоная вино под коня вылил. Червоная вино под коня вылил. Белое трото напалам выпил. Не ведала мати, да як примагати. Так ведай, мати, де пахати. мала сынака, каля церакаваке. Аня веста чако, протіо церакаве. На сеного вера зажалёны Гавор. На нявеста це біла бяроза. Раслі яны, раслі пахялеся. Цераз цераковако шапелеся. Цераз цераковако са шапелеся. Рубі маці древа кале робіцца. Разлучай дзяцей, калі любяцца. Не разлучай дзяцей, калі любяцца. Усіх мёртвых ён разбудзіць. Оставайце нягрэшныя, уставайце прагрэшныя. Нягрэшныя ядаць вягаселяцца, а грешныя едуць селяна плачуць. Селяна плача, дай рэгі даюць, отца і мамаку праклегі нагаюць. Бадай вы гацэ не ўвага скрэслі, чаму ж вы нас не на Богу чагалі? Па Божых царквях не гавагацелі, мы Божых слоў не гаслухавалі. Чаму ж нас бачылі, як разбагацець? А цяпер прыедзецца ў век вагне і гаварыць. Чаму нас бачылі хораша хадзець? Чаму ж не вучылі, як Богу слугу жыць? Роща зямля затрагаціцца, белыш камня не распахадзецца.
на хвале программы «Гостинец». А теперь послушаем танцевальные мелодии по Лесе и по Озерье. Спочатку завитаем на Столинщину. Музыканты вёски Стахова глубоко отчувают традицию народного выканальництва на скрипце, гармонику, бубне, выдатно володуют майстерством игры на своих инструментах, ведают цалком танцевальный репертуар Столинщины. Яны заўсёды жаданные гости на районных, областных святах фольклору. Гурт ведают и за мяжой. У репертуары стаховских музыков побытовые танцы и обрадовые найгрыши. Давайте послухаем один из них.
Ансамбль «Вярынька» з вёскі Стахава удзельнічаў у першым этнаграфічным канцэрце «Фальклор беларускай глыбінкі». Слухачы з вялікім уздымам прымалі музыкантаў, асабліва спадабаліся столінскія полькі. Музыкант, або, як кажуць у народзе, музыка, чалавек, чыё асабістае жыццё, грамадска-культурная і прафесійная дзейнасць неаддзельныя ад стварэння і выканання музыкі. Гэта людзі, надзеленыя ад прыроды вострым слыхам, учэпістай памяццю, якія валодаюць індывідуальным выканальніцкім стылем, навыкамі ігры ў ансамблі, добра ведаюць мясцовыя музычныя традыцыі. Такія музыканты іграюць у ансамблі «Груздаўскія дзяды» з пастаў. працягу сваёй шматгадовай прафесійнай дзейнасці музыкант звычайна выступаў у якасці так званага служыцеля вясковай абшчыны і граў на агульных і сямейных святах. Важнымі і разнастайнымі былі функцыі музыканта на вяселлі. Згодна з мясцовымі традыцыямі, ён пачынаў абрад, іграючы спецыяльную зачынальную мелодыю, акампанаваў спевакам, якія выкананнем адпаведных песень пазначалі кожны драматургічна значны этап дзейства. Час вяселля музыкант яшчэ і пераключаў прысутных з жаласлівага настрою на вясёлы, шчыра і пранікнёна іграў песню, каб разжаліць маладую, часам замяшчаў маці ў нявесты сіраты, віншаваў галоўных дзеючых асоб, нявесту і жаніха, а таксама гасцей радасна ўрачыстым маршам. Сустракаў маладых пасля ўзяцця шлюбу, заклікаў усіх садзіцца за стол і адорваць маладых. Паслухайце найгрыш «Як дораць» у выкананні Івана Узгорка з Вілейшчыны, а затым Міхаіл Семянчук з вёскі Гарадзец Брэсцкай вобласці выканае «Вясельную сіраце». Гэта была праграма «Гасцініца», якую падрыхтавалі аўтары вядучыя Таццяна Піснякевіч і гукарэжысёр Яўгенія Бельская. Thank you.